Kapitola 30. Dráp. Historku o Fredově a Georgově útěku za svobodou slyšel Harry v následujících několika dnech opakovat tolikrát, že mu bylo jasné, že se z ní brzy stane jedna z bradavických legend. Během jediného týdne byli i ti, kteří se toho osobně nezúčastnili, napůl přesvědčeni, že viděli, jak dvojčata předtím, než odlétla na svých košťatech otevřenou bránou, udělala na Umbridgeovou nálet a zasypala ji bombami hnojůvkami. Bezprostředně poté, co školu opustili, se rozmohly povídačky, jak se je ostatní chystají napodobit. Harry často slyšel studenty říkat něco jako: jsou dny, kdy mám vážně chuť skočit na koště a prostě uletět. Nebo ještě jednu takovouhle hodinu a nejspíš zmizím po Weasleyovsku. Fred s Georgem se také o to postarali, aby na ně nikdo hned tak nezapomněl. Především nenechali žádné pokyny, jak odstranit bažinu, která teď zaplňovala chodbu v pátém patře východního křídla. Umbridgeová a Filch byli viděni, jak se ji nejrůznějšími způsoby snaží zlikvidovat. Nikdy se jim to však nepodařilo. Nakonec byl zatopený prostor obehnán provazy a Filch, který zuřivě skřípil zuby, byl pověřen, aby studenty převážel do jejich učeben na pramici. Harry nepochyboval o tom, že učitelé jako McGonagallová nebo Kratiknot by se dokázali bažiny zbavit v okamžení. Ti však stejně jako v případě Weasleyovských výbušných velerachejtlí raději sledovali, jak se Umbridgeová bezvýsledně pachtí. Pak tu ještě byly ve dveřích kabinetu Umbridgeové dvě velké díry ve tvaru koštěte, jimiž prolétly za svými pány zametáky Freda a George. Filch tam zabudoval nové dveře a Harryho kulový blesk odnesl někam do sklepení. Šuškalo se, že ho dala Umbridgeová hlídat ozbrojeným bezpečnostním trolem. Tím však její problémy zdaleka neskončily. Povzbuzeni Fredovým a Georgeovým příkladem se nyní četní studenti usilovně ucházeli o čerstvě uvolněnou funkci hlavních školních výtržníků. Navzdory novým dveřím se někomu podařilo propašovat Umbridgeové do kabinetu hrabáka s chlupatým čenichem, který se okamžitě pustil do hledání lesklých předmětů. V celé místnosti nadělal neuvěřitelnou spoušť. A když Umbridgeová vešla dovnitř, skočil na ní a pokusil se jí ukousnout prsteny i s tlustými prsty. Bomby hnojůvky a smradlavé kuličky se po chodbách rozhazovaly tak často, že se mezi studenty ujala nová móda chránit si před odchodem z hodiny hlavu bublinovým kouzlem, které jim zajišťovalo přísun čerstvého vzduchu. Působili ovšem dost zvláštním dojmem, jako by na hlavách nosili převrácené akvárium. Filch se plížil po chodbách s koňským bičem v pohotovosti a zoufale se snažil zlotřilce dopadnout. Problém byl však v tom, že se jich teď vyrojilo tolik, že nikdy nevěděl, kam skočit dřív. Vyšetřovatelský sbor se mu snažil pomáhat. Jeho členy však postihovali ty nejpodivnější příhody. Warrington ze zmiozelského fanfrpálového mužstva se musel hlásit na ošetřovně s příšernou vyrážkou, která způsobila, že vypadal, jako by byl celý posypaný kukuřičnými vločkami. Následujícího dne panci Parkinsonová k Hermioninu obrovskému potěšení promeškala celé vyučování, protože jí vyrašili parohy. Mezitím se také ukázalo, kolik záškoláckých zákusků se Fredovi a Georgeovi ještě před odletem z Bradavic podařilo prodat. Stačilo, aby Umbridgeová vešla do učebny a čekající studenti okamžitě začali omdlévat, zvracet, nebezpečně jim stoupala teplota a jiným se proudem spustila krev z obou nosních dírek. Umbridgeová bezmocně ječila vzteky a div se neupátrala po zdroji jejich záhadných chorobných příznaků. Studenti však jen zatvrzele opakovali, že trpí ambrigitidou. Poté, co čtyřem celým třídám po sobě udělila školní trest a přesto se jí nepodařilo jejich tajemství odhalit, byla nucena svou snahu vzdát a dovolit krvácejícím, mátožným, spoceným a zvracejícím studentům, aby z jejich hodin hromadně odcházeli. Ani ti, kdo se dali na záškolácké zákusky, se však nemohli měřit s mistrem chaosu Protivou, který si očividně vzal Fredova slova na rozloučenou k srdci. S šíleným pochechtáváním poletoval po celé škole, převracel stoly, nečekaně se vynořoval z tabulí, schazoval sochy a vázy. Dvakrát zavřel paní Norrisovou do některého zbrnění, z něhož jí zoufale mňoukající musel vysvobodit rozuřený školník. Protiva rozbíjel lucerny a sfoukával svíce, žongloval hořícími pochodněmi, ječícím studentům nad hlavou, schazoval úhledně vyrovnané hromádky pergamenu tak, že padaly do ohně nebo vylétaly otevřenými okny, zaplavil druhé patro, když odmontoval kohoutky ve všech koupelnách, při snídani hodil doprostřed velké síně pytel jedovatých pavouků a kdykoliv si chtěl na chvíli odpočinout, celé hodiny lenivě poletoval za Ambridgeovou a hlasitě se upšoukl pokaždé, když promluvila. S výjimkou Filče se nikdo z ostatních školních zaměstnanců nijak nesnažil jí pomoci. Naopak, týden po Fredově a Georgeově zmizení byl Harry svědkem toho, jak profesorka McGonagallová prošla přímo kolem Protivy, který se usilovně snažil uvolnit křišťálový lustr, a byl by přísahal, že zaslechl, jak na strašidlo koutkem úst sykla: musíš kroutit na opačnou stranu. A vrcholem všeho bylo, že se Montague pořád ještě nevzpamatoval z toho, jak ho nacpali do záchodové mísy. Choval se i nadále úplně zmateně, a jeho rodiče byli jednoho úterního rána viděni, jak s nesmírně rozezleným výrazem kráčejí po příjezdové cestě k hradu. Neměli bychom něco říct? Zeptala se ustaraně Hermiona a přitiskla obličej k oknu učebny kouzelných formulí, když sledovala, jak pan a paní Montagueovi vcházejí dovnitř. Myslím o tom, co se mu stalo. Třeba by to madame Pomfriové pomohlo při jeho léčení. Jasně, že ne, však on se z toho dostane, prohlásil lhostejně Ron. Aspoň má Ambridgeová další problém, ne? Přidal se Harry spokojeně. Pak oba poklepali hůlkami na čajové šálky, které měli očarovat. Z Harryho šálku vyrašily čtyři kratoulinké nožičky, které nedosáhly na stůl a bezmocně sebou mrskaly ve vzduchu. Tomu Ronovu narostly tenoulinké pavoučí nožky, které šálek s obrovskou námahou zvedly ze stolu a několik vteřin rozklepaně postály, než se podlomily a šálek se rozlomil na dva kusy. Reparo, vyhrkla honem Hermiona a mávnutím hůlky Ronův šálek zcelila. To je všechno hezké, ale co když to na Montagueovi zanechá nějaké trvalé následky? No a co? Ocekl podrážděně Ron, zatímco se jeho šálek znovu v rávoravě a s roztřesenými koleny postavil. Montague neměl chtít připravit Nebelvír o všechny ty body, nemyslíš? Jestli si máš o někoho dělat starosti, Hermiono, tak si je dělej o mě. O tebe? Podívala se Hermiona, chytila svůj šálek, který se vesele rozběhl po stole na čtyřech poctivých nožkách, připomínajících malé vrbičky, a postavila ho před sebe. Proč bych si o tebe měla dělat starosti? Až se příští dopis od mamky konečně dostane přes kontrolní síto, co vymyslela Ambridgeová, prohlásil hořce Ron a přidržoval svůj šálek, protože vyzáblé nožičky se marně snažily udržet jeho váhu, budu mít pěkný průšvih. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby mi poslala dalšího huláka. Ale dá mi co proto, že Fred s Georgem pláchli, jen počkej. Huhlal ponuře Ron. Řekne, že jsem jim v tom měl zabránit. že jsem měl chytit jejich košťata a pověsit se na ně nebo tak něco. Jo, prostě to všechno bude moje vina. Jestli ti něco takového opravdu napíše, bude to strašně nespravedlivé. Nemohl si přece udělat vůbec nic. Jenže ona to určitě neudělá. Vždyť přece, jestli vážně mají obchod na Příčné, určitě to plánovali už Bůh ví jak dlouho. Jo, jenže tohle je další záhada. Jak se k tomu obchodu vůbec dostali? Uvažoval Ron a udeřil hůlkou do šálku tak silně, že pod ním opět podklesly nohy. Zůstal ležet a jenom jimi bezmocně škubal. Je to trochu podezřelé, nemyslíš? Aby si mohli dovolit pronájem krámku na Příčné, k tomu museli mít fůru galeonu. Mamka bude chtít vědět, jak k takové hromadě zlata přišli. No, to máš pravdu. Taky už jsem o tom přemýšlela. Přikývla Hermiona a dovolila svému šálku, aby v pravidelných drobných kruzích obíhal kolem Harryho šálku, jeho špahýlovité nožky stále nedosáhly na desku stolu. Napadlo mě, jestli je Mundungus nepřemluvil, aby prodávali kradené zboží, nebo je nesvedl ještě k nějaké horší lumpárně. To tedy ne, ozval se stroze Harry. Jak to víš? Zeptali se jednohlasně Ron a Hermiona. Protože Harry zaváhal, pak ale usoudil, že je konečně na čase, aby kápl božskou. Nemělo žádný smysl tutlat to dál, pokud by Fred s Georgem měli být podezíráni z něčeho nezákonného. Protože to zlato dostali ode mě. Dal jsem jim loni v červnu svoji výhru z turnaje tří kouzelníků. Následovalo ohromené ticho. Pak Hermionin šálek doběhl až k okraji stolu, spadl a roztříštil se na podlaze. Harry, to snad ne, vydechla Hermiona. Ale ano, je to tak, ujistil ji vzdorovitě Harry. A nelituju toho. Já to zlato nepotřeboval a oni si aspoň pořídí prima obchod s žertovinými předměty. Ale to je bezva, zajásal Ron a zatvářil se nadšeně. Takže za všechno můžeš ty, Harry. Na mě to mamka svalit nemůže. Smím jí to povědět? Jo, to bys asi měl, přitakal bezvýrazně Harry. Zvlášť, jestli si myslí, že přechovávají kradené kotlíky nebo něco podobného. Hermiona po zbytek hodiny neřekla ani slovo. Harry měl však důvodné podezření, že to sebeovládání dlouho nevydrží. A měl pravdu. Jen co o přestávce vyšli z hradu a postávali venku na slabém květnovém slunci, Hermiona ho provrtala pichlavým pohledem a odhodlaně otevřela pusu. Harry ji ale zarazil dřív, než stačila říct jediné slovo. Nemá smysl, abys mi něco vyčítala, už se stalo, prohlásil pevně. Fred s Georgem prostě to zlato mají a vypadá to, že už z něj taky pěknou sumičku utratili. Nemůžu teď říct, aby mi ho vrátili. Ani bych to nechtěl. Takže šetři dechem, Hermiono. Vůbec jsem nechtěla mluvit o Fredovi a Georgeovi, bránila se ublíženě. Ron si nedůvěřivě odfrkl a Hermiona po něm střelila ošklivým pohledem. Ne, opravdu jsem nechtěla, opakovala rozlobeně. Aby zvěděl, chtěla jsem se Harryho zeptat, kdy zajde za Snapem a požádá ho o další hodiny nitrobrany. Harry mu se sevřelo srdcem. Když konečně vyčerpali téma Fredova a Georgeova dramatického odchodu ze školy, které jim samozřejmě vydrželo na mnoho hodin, chtěli si Ron s Hermionou vyslechnout novinky od Siriuse. Protože se jim Harry nesvěřil s pravým důvodem, proč chtěl se svým kmotrem mluvit, jen s velkými obtížemi si vymýšlel, co jim má říct. Nakonec popravdě přiznal, že Sirius chce, aby znovu začal chodit na hodiny nitrobrany. Od té doby toho nepřestal litovat. Hermiona mu nedala pokoj a vracela se k nitrobraně v těch nejneočekávanějších okamžicích. Jen mi prosím tě neříkej, že už ty svoje divné sny nemáš, napomínala ho. Ron mi totiž pověděl, že si včera v noci zase mluvil ze spaní. Harry se k němu rozhořeně otočil, ovšem Ron měl alespoň tolik slušnosti, že se zatvářil zahanbeně. Jen si tak něco pro sebe mumlal, zahučel omluvně, něco jako ještě kousek. A zdálo se mi, že se dívám, jak hrajete fanfrpál, ukrutně zalhal Harry. Křičel jsem na tebe, aby ses ještě kousek natáhl a chytil camrál. Ronovi zrudly uši. Za to Harry pocítil pomstychtivé uspokojení. Nic takového se mu samozřejmě nezdálo. Předchozí noc znovu putoval chodbou k odboru záhad. Prošel už kruhovou místností, i místností plnou cvakajících a poskakujících světélek a opět se ocitl v obrovském jeskyňovitém sále se spoustou polic, na nichž byly vyrovnané, zaprášené, skleněné koule. Spěšně zamířil přímo k řadě číslo 97, zahnul doleva a rozběhl se uličkou mezi policemi. Právě v tom okamžiku pravděpodobně promluvil nahlas jen ještě kousek. Cítil totiž, jak se jeho vědomé já usilovně snaží probudit. A než stačil doběhnout na konec uličky, zjistil, že leží v posteli a dívá se na baldachín nad sebou. Snažíš se přece zablokovat svou mysl, že ano? Vyptávala se Hermiona a provrtávala ho pohledem. Pokračuješ dál vnitrobraně? Samozřejmě, že v ní pokračuju, přisvědčil Harry tónem, kterým chtěl naznačit, že se ho její otázka dotkla. Do očí se jí však pohlédnout neodvážil. Pravda byla taková, že byl hrozně zvědavý, co vlastně místnost plná zaprášených koulí skrývá, takže si ze všeho nejvíce přál, aby jeho sny nepřestaly. Problém byl v tom, že v situaci, kdy jim do zkoušek zbýval necelý měsíc a kdy všechen volný čas věnovali opakování učiva, měl hlavu tak napěchovanou informacemi, že když se dostal do postele, dělalo mu obrovské potíže vůbec usnout. A když konečně usnul, jeho přetížený mozek ho po většinu noci otravoval připitomnělými sny o zkouškách. Navíc měl podezření, že určitá část jeho mysli, ta, která často promlouvala Hermioniným hlasem, si připadá provinile pokaždé, když se zatoulá do té chodby končící černými dveřmi a snaží se ho probudit dřív, než dospěje ke konci své cesty. Hele, ozval se Ron, jehož uši dosud rudě zářily. Jestli se Montague nevzpamatuje, než bude Zmiozel hrát s Mrzimorem, mohla by tu být šance, že pohár vyhrajeme my. Jo, to asi mohla, přitakal Harry, vděčný za změnu tématu. Zatím jsme přece jednou vyhráli a jednou prohráli. Kdyby Zmiozel příští sobotu s Mrzimorem prohrál, jasně, máš pravdu, zahučel Harry, už si však ani neuvědomoval, s čím vlastně souhlasí. Nádvoří právě přecházela Cho Changová a okázala se dívala jinam. Závěrečný zápas fanfrpálové sezóny, v němž hrál Nebelvír proti Havraspáru, se měl konat o posledním květnovém víkendu. Přestože Zmiozel ze svého posledního zápasu s Mrzimorem odešel poražen jen těsně, nebelvířští se neodvažovali doufat ve vítězství, a to zejména, i když pochopitelně nikdo to neřekl nahlas, vzhledem k absolutně zoufalým Ronovým brankářským výkonům. Ron sám však jakoby někde našel nový optimismus. Horší už to se mnou přece být nemůže, ne? Přemítal pochmurně ráno v den zápasu před Harrym a Hermionou u snídaně. Nemáme co ztratit, co říkáte? Víš, obrátila se Hermiona k Harrymu, když o něco později kráčeli k fanfrpálovému hřišti uprostřed nabuzeného davu. Řekla bych, že Ron si možná povede líp, když tu teď nejsou Fred s Georgem. Ti dva mu moc sebedůvěry nedodávali. Míjela je právě Lenka Láskorádová, která měla na hlavě něco, co se podobalo živému orlovi. A Hrome, já zapomněla, vyjekla Hermiona a dívala se, jak orel mává křídly, zatímco Lenka Střelenka s klidem procházela kolem skupinky pochechtávajících se a ukazujících zmiozelských. Bude hrát taky čo, viď? Harry, který na to naopak nezapomněl, jen něco zabručel. Našli si nahoře na tribuně místa v předposlední řadě. Byl příjemný a jasný den. Ron si nemohl přát lepší počasí a Harry se přistihl, jak navzdory všem okolnostem doufá, že Ron neposkytne zmiozelským záminku, aby znovu vítězoslavně spustili Weasley je náš král. Komentátorem byl jako vždy Lee Jordan. Jeho nálada se však od Fredova a Georgeova odchodu pohybovala kolem bodu mrazu. Když obě mužstva vyšla na hřiště, začal bez obvyklého zápalu vyjmenovávat jednotlivé hráče. Bradley, Davis, Changová, odříkával a Harry pocítil, jak mu opět poskočil žaludek. Tentokrát to nebyl kotrmelec, ale spíš jakési chabé škubnutí, když se na trávníku objevila čo a lesklé černé vlasy se jí vlnily v mírném bánku. Sám už pořádně nevěděl, co by chtěl, aby se dál dělo. Jistý si byl jedině tím, že další hádky už nesnese. I pohled na to, jak si zaujatě povídá s Rogerem Davisem, zatímco se připravovali nasednout na košťata, v něm vyvolal jen drobný záchvěv žárlivosti. A už jdou na to, oznámil Lee. Davies se okamžitě ujímá Camrálu, Camrál má havraspársky kapitán Davies, vyhýbá se Johnsonové, uniká Bellové, vyhýbá se i Spinetové, míří přímo na branku, chystá se vystřelit a teď... Lee velice hlasitě zaklel. Dává gól! Harry a Hermiona spolu s ostatními nebelvírskými diváky zasténali. A jak se dalo čekat, zmiozelští na druhé straně tribuny spustili svůj strašlivý chorál. Kdo by se Weasleyho bál, neumí hrát fanfrpál. Harry, ozval se mu v uchu chraptivý hlas. Hermiono! Harry se ohlédl a spatřil, že mezi sedadly se na něj dívá Hagridova obrovská vousatá tvář. Očividně si protlačil cestu celou uličkou za nimi, protože studenti prvního a druhého ročníku, které právě minul, vypadali podivně pomačkaně a splácle. Hagrid byl z neznámého důvodu zlomený v pase a předkloněný, jako by nechtěl, aby si ho někdo všiml, ačkoliv i tak přinejmenším o metr všechny ostatní převyšoval. Poslyšte, šeptal, nemohli byste jít se mnou teď hned, když všecky ostatní koukají na zápas. No, nepočkalo by to Hagride, namítl Harry, až bude po zápase. Ne, zavrtěl hlavou Hagrid. Ne, Harry, musí to být teď, dokud se všecky dívají jinam, prosím. Hagridovi pomalu odkapávala z nosu krev a kolem očí měl modřiny. Harry ho takhle zblízka neviděl od jeho návratu do školy a uvědomil si, že vypadá naprosto zbědovaně. Samozřejmě, odpověděl okamžitě, jasně, že půjdeme. Oba se zvedli a pomalu se prodírali řadou, přičemž si vyslechli spoustu podrážděných poznámek od studentů, kteří museli vstát a pustit je. Diváci v Hagridově řadě si nestěžovali, jen se snažili co nejvíc zmenšit. Jsem vám za to oběma moc vděčnej, fakt, že jo, děkoval jim Hagrid, když se dostali ke schodům. Nervózně se celou dobu rozhlížel, než sešli dolů na trávník. Akorát doufám, že si nevšimne, že jdem pryč. Myslíš Umbridgeovou? Zeptal se Harry. Ta si ničeho nevšimne. Má kolem sebe celý ten svůj vyšetřovatelský sbor. Copak si to neviděl? Asi čeká, že se během zápasu něco semele. Což o to, trocha nějakýho virválu by nezaškodila, poznamenal Hagrid, Zastavil se a opatrně vykoukl zpoza rohu tribuny, aby se přesvědčil, že na trávníku mezi hřištěm a jeho srubem nikdo není. Měli bychom o trochu víc času. Co se děje, Hagride? Vyptávala se Hermiona a vzhlížela k němu s ustaraným výrazem v obličeji, když spěšně přebíhali přes trávu ke kraji lesa. Hnedle to uvidíte sami, řekl Hagrid a ohlédl se přes rameno, když se z tribuny za nimi ozval hromový řev. Co to má být? Dal snad někdo gól? Nejspíš Havraspár, usoudil chmurně Harry. Fajn, fajn, zabručel nepřítomně Hagrid. To je dobře. Museli popoběhnout, aby s ním udrželi tempo, jak rázně kráčel po trávě a při každém druhém kroku se ohlížel. Když dorazili k jeho srubu, Hermiona automaticky zabočila k předním dveřím. Hagrid je však bez povšimnutí minul a zamířil do stínu stromů na samém okraji zapovězeného lesa. Tam se sehnul a sebral kuši, kterou měl opřenou o strom. Když si uvědomil, že Harry s Hermionou nejsou vedle něj, otočil se. Jdeme sem, pokynul rozcuchanou hlavou za sebe. Do lesa? Užasla Hermiona. Jo, přisvědčil Hagrid. Tak poběžte, dělejte, než si nás někdo všimne. Harry s Hermionou se po sobě podívali, pak se přikrčili a vklouzli do houští stromů za Hagridem, který už rázoval dál a z kuší na rameni mizel v zeleném přísvitu. Harry s Hermionou se rozběhli a dohonili ho. Proč máš tu zbraň, Hagride? Zeptal se Harry. Jen pro jistotu, odpověděl Hagrid a pokrčil obrovskými rameny. Ten den, co s nám ukazoval Testrály, si kuši neměl, připomněla bázlivě Hermiona. Ne, to neměl, připustil. Jenže tehdy jsme nešli tak daleko. A navíc to bylo ještě než z lesa odešel Firenze, že jo? Co s tím má společného Firenze? Zeptala se zvědavě Hermiona. Poněvadž kvůli němu jsou na mě ostatní kentauři pořádně naštvaní. To s tím má společného, vysvětloval tiše Hagrid a rozhlížel se kolem. Bejvávali docela, teda říct přátelský by asi bylo moc silný, ale vycházeli jsme spolu v celku dobře. Drželi se sice ode mě spíš stranou, ale když jsem si s nima chtěl promluvit, vždycky se objevili. Teď už ne, zhluboka si povzdechl. Firenze říkal, že jsou rozlobení kvůli tomu, že odešel pracovat pro Brumbála. Vzpomněl si Harry a zakopl o vyčnívající kořen, protože pozoroval Hagridovu tvář ze strany. Jo, přikývl zachmuřeně Hagrid, teda rozlobený není to pravý slovo. Div nepuknou vzteky. Nebejt toho, že jsem se mezi ně vložil, nejspíš by nepřestali, dokud by Firenzeho neukopali. Oni na něj zaútočili? Vyjekla ohromeně Hermiona. Už jo, přitekal chraptivě Hagrid a razil si cestu mezi nízko visícími větmemi. Pustila se do něj polovina stáda. A ty jsi to zarazil? Zeptal se užasle a uznale Harry. Docela sám? Samozřejmě, nemohl jsem se přeci jen tak dívat, jak ho mordujou, ne? Opáčil Hagrid. Ještě štěstí, že jsem zrovna šel kolem. A jeden by řekl, že si na to Firenze vzpomene, než mi začne posílat i svoje pitomí varování, dodal rozhořčeně a nečekaně. Harry s Hermionou si vyměnili překvapený pohled. Hagrid se však jen mračil a nic jim nevysvětlil. No a od té doby, pokračoval a oddechoval trochu namáhavěji než obvykle, jsou na mě ostatní kentauři hrozně nakrknutí. A problém je v tom, že mají na všecky ve zdejším lese náramnej vliv. Jsou tady ze všech nejchytřejší. A proto jsme tu, Hagride? Zeptala se Hermiona. Kvůli kentaurům? Ale kde pak? Zavrtěl odmítavě hlavou Hagrid. Kvůli ním tady nejsme. Teda samozřejmě mohli by nám ten problém trošičku zkomplikovat, to jo, ale za chviličku sami uvidíte, jak to myslím. Po této nesrozumitelné poznámce stichl a vykročil o něco rychleji, a protože na každý jeho krok potřebovali tři svoje, jen stěží mu stačili. Stezka, kterou se ubírali, byla čím dál zarostlejší a stromy se tísnily tak blízko u sebe, že jak se nořili stále hlouběji do lesa, byla kolem nich tma, jako by se smrákalo. Brzy byli daleko za mítinou, na níž jim Hagrid ukazoval testrály. Harry však nepociťoval žádné známky nepokoje, dokud Hagrid nečekaně nesešel ze stezky a nezačal se prodírat mezi stromy do samého srdce temného zapovězeného lesa. Hagride, zavolal na něj Harry, když si klestil cestu mezi hustě propleteným ostružením, které Hagrid snadno překračoval, a velice živě si přitom vzpomněl, co se mu stalo při oné druhé příležitosti, kdy v lese sešel z vyšlapané stezky. Kam jdeme? Ještě kousek, odpověděl přes rameno Hagrid. Pospěš si, Harry, tady se musíme držet pohromadě. Stálo je to strašnou námahu srovnat s Hagridem krok, protože větve a trnité křoviny, jimiž on procházel, jako by šlo o pavučinky, se Harrymu a Hermioně chytali do hábitů a každou chvíli je omotali tak pevně, že se museli zastavit a několik minut jim trvalo, než se vyprostili. Harry měl paže a nohy brzy plné drobných škrábanců a oděrek. Byli teď tak hluboko v lese, že Harry v šeru chvílemi z Hagrida neviděl nic než velký temný stín před sebou. Zvuk každé prasklé větvičky se nesl hlasitou ozvěnou a sebemenší zašustění, byť třeba způsobené nevinným poskočením vrabce, bylo pro Harryho signálem, aby pátral očima ve tmě a hledal jeho původce. Napadlo ho, že se mu ještě nikdy nepodařilo proniknout takhle hluboko do lesa a nepotkat přitom jediného živého tvora. Skutečnost, že tu žádný nebyl, na něj působila značně zlověstně. Poslyš, Hagride, nevadilo by, kdybychom si posvítili hůlkami? Zeptala se tiše Hermiona. No, tak dobře, odpověděl šeptem Hagrid. Abych pravdu řekl, v tom se nečekaně zastavil a otočil se. Hermiona narazila přímo do něj a ztratila rovnováhu. Harry ji stačil zachytit těsně před tím, než dopadla zády na zem. Možná bude lepší, když se na chvílku zastavíme, abych vám mohl vysvětlit, o co kráčí, prohlásil Hagrid. Myslím, jako než tam dojde. Fajn, souhlasila Hermiona a Harry jí pomáhal postavit se. Oba zamumlali lumos a špičky jejich hůlek se rozzářily. Ve světle dvou rozechvělých paprsků se z temnoty vynořil Hagridův obličej a Harry si znovu všiml, že obr vypadá nejistě a posmutněle. Tak jo, začal Hagrid, totiž, abyste věděli, jde o to, že zhluboka se nadechl. Zkrátka je dost pravděpodobný, že už každým dnem dostanu padáka, oznámil konečně. Harry s Hermionou se podívali nejdřív po sobě a pak znovu na něj. Už si to ale vydržel takhle dlouho, namítla nejistě Hermiona. Proč myslíš, že Umbridgeová myslí, že toho hrabáka jsem jí do kabinetu strčil já? A byl si to ty? Uklouzlo Harrymu, než se stačil zarazit. Ne, to jsem teda sakra nebyl, popřel to rozhorčeně. Jenže jak se semele něco s kouzelnýma tvorama, hned má ta ženská za to, že v tom musím mít prsty já. Víte přece, že co jsem se vrátil zpátky, pořád hledá nějakou záminku, proč se mě zbavit. Mně se samozřejmě odcházet nechce, ale nebejt jistých, no, mimořádných okolností, který vám hnedle vysvětlím, tak bych šel sám a hned, než bude mít šanci udělat to před očima celý školy jako s Trelawneyovou. Harry s Hermionou už nasazovali nahlasitý protest a Hagrid je však umlčel jediným mávnutím ruky. Není to přece konec světa, aspoň budu moct pomáhat Brumbálovi, až odsaď vypadnu. Třeba budu něčím užitečný řádu. A vám tady zůstane Červotočková a ta už na vás u zkoušek dohlídne. Hlas se mu zatřásl a zlomil. Vo mně si starosti nedělejte, řekl honem, když viděl, že se Hermiona natahuje, aby ho povzbudivě poplácela. Vytáhl z kapsy vesty svůj obrovitý puntíkovaný kapesník a otřel si oči. Koukejte, kdybych nemusel, tak bych vám tohle všecko vůbec nevykládal. Jestli ale odejdu, no prostě nemůžu odejít a nikomu to neříct, protože budu potřebovat, abyste mě vy dva pomohli. A taky Ron, jestli bude ochotnej. Samozřejmě, že ti pomůžeme, ujistil ho bez váhání Harry. Co chceš, abychom udělali? Hagrid hlasitě potáhl a beze slova popleskal Harryho po rameni takovou silou, že Harry odlétl stranou a narazil do stromu. Já věděl, že budete souhlasit, huhlal Hagrid do kapesníku, ale stejně nikdy vám to nezapomenu. Tak jo, jdeme, už je to jen kousek tímhle směrem, tady dávejte pozor, jsou tu kopřivy. Šli beze slova dalších 15 minut. Harry právě otevíral ústa, aby se zeptal, jak je to ještě daleko, když Hagrid zvedl pravačku na znamení, aby zastavili. Teď fakt opatrně, nabádal je šeptem, pěkně potichu. Kradli se kupředu a Harry spatřil, že před sebou mají ohromnou a jako oholenou tvář hladkou vyvýšeninu, skoro stejně vysokou jako Hagrid. Na chvíli propadl panice, protože byl přesvědčen, že je to doupě nějakého obrovského zvířete. Všude kolem toho kopečku ležely stromy vyvrácené z kořenů, takže se tyčil do výše a hromady kamenů a větví kolem něj vytvářely jakýsi plot či barikádu. Vkročili za ní. Spí, vydechl Hagrid. A skutečně, Harry slyšel jakési rytmické dunění, které jakoby vycházelo z něčích gigantických plic. Pohlédl koutkem oka na Hermionu, která na kopeček před sebou zírala s nepatrně pootevřenými ústy. Zdála se být k smrti vyděšená. Hagride, ozvala se šeptem tak tichým, že ji přes oddechování spícího tvora bylo sotva slyšet. Kdo to je? Harry mu přišla její otázka dost zvláštní. On sám se chtěl zeptat, co to je. Hagride, ty jsi přece říkal, pokračovala Hermiona a hůlka se jí v ruce roztřásla. Říkal jsi, že jsem nikdo z nich nechtěl přijít. Harry z ní přiletěl očima na Hagrida a pak, když mu došlo, o co jde, tiše vyjekl děsem a znovu se zadíval na kopeček. Ta obrovská hromada hlíny, na kterou si klidně mohl stoupnout i s Hermionou a s Hagridem, se pomalu nadouvala a zase splaskávala v rytmu s hlubokým vručivým dechem. To nebyla hromada hlíny. Byl to zakřivený hřbet tvora. Nepochybně, no, totiž... On se mnou opravdu nechtěl jít, vysvětloval zoufale Hagrid. Já ho ale musel vzít s sebou, Hermiono. Prostě jsem musel. Ale proč? Zeptala se Hermiona tónem, jako by měla slzy na krajičku. Proč? Co? Hagride. Věděl jsem, že kdyby se mi podařilo dostat se s ním zpátky sem, vykládal Hagrid a zdálo se, že sám nemá daleko k pláči. A kdybych ho naučil troše slušného chování, mohl bych ho vzít mezi lidi a ukázat všem, že je neškodný. Neškodný? vypískla Hermiona a Hagrid jí začal zoufale rukama naznačovat, aby byla sticha, protože obrovský tvor před nimi hlasitě zabrumlal a neklidně se ve spánku zavrtěl. To on ti celou tu dobu ubližoval, že? Proto si pořád samá rána a podlitina. Když on neví, jakou má sílu, hájil ho smrtelně vážně Hagrid. Ale už to s ním začíná být trochu lepší. Už se tolik nepere. Tak proto ti trvalo 2 měsíce, než ses dostal domů, poznamenala nepřítomně Hermiona. Ach, Hagride, proč si ho sem vodil, když sám nechtěl? Copak by nebyl šťastnější mezi svými? Když oni si na něj všecky dovolovali, Hermiono, protože je tak malej, bránil se Hagrid. Malý? Věkla Hermiona. Onže je malý? Nemohl jsem ho tam nechat, Hermiono, vzlikal Hagrid a po potlučeném obličeji mu do vousů stékaly slzy. Víš, je to můj bratr. Hermiona na něj zírala s otevřenými ústy. Hagride, když říkáš bratr, zeptal se pomalu Harry, co tím máš na mysli? Teda, nevlastní bratr, opravil se Hagrid. Ono se ukázalo, že když moje máma nechala tátu, tak se dala dohromady s dalším bobrem a narodil se jí tady dráb. Dráb? Přerušil ho Harry. Jo, teda, tak podobně to aspoň zní, když říká svoje jméno, vysvětloval úzkostlivě Hagrid. On toho moc po našem nenamluví. Snažím se ho něco naučit a každopádně to vypadá, že má mě nepřirost k srdci o nic víc než já. S vobryněma už to tak chodí, že jim záleží jen na velkých zdravých děckách, zatímco on byl odjakživa na bobra zakrslej. Má jen 5 metrů. No jasně, chudák malá, vyprskla Hermiona s jakousi hysterickou ironií. Zkrátka drobeček. Všichni ho pořád jen odstrkovali a mlátili. Nemohl jsem ho prostě nechat. A madame Maxim souhlasila s tím, že ho přivedeš zpátky, zeptal se Harry. No, totiž bylo jí jasný, že je to pro mě hrozně důležitý, vysvětloval Hagrid a rozkládal obrovskýma rukama. Ale musím přiznat, že po nějaký době už jí začal trochu líst na nervy. Tak jsme se na zpáteční cestě rozdělili. Ona mi ale slíbila, že nikomu nic nepoví. Jak si ho pro všechno na světě dostal až sem, že si toho nikdo nevšiml? Vyptával se Harry. No víš, právě proto mi to trvalo tak dlouho, odpověděl Hagrid. Mohli jsme cestovat jen v noci a taky jen neobydlenou krajinou a tak. Je teda jasný, že když chce, tak dokáže mašírovat pěkně rychle, jenže on se pořád chtěl vrátit zpátky. Hagride, proč si ho pro boha nenechal jít? Zabědovala Hermiona, zhrouceně se posadila na kmen vyvráceného stromu a zabořila hlavu do dlaní. Co si prosím tě počneš s divokým obrem, který tady navíc ani nechce být?
No, teda, s divokým to je trochu silný slovo, odporoval Hagrid a stále rozrušeně gestikuloval oběma rukama. Musím přiznat, že párkrát se po mně vohnal, když byl zrovna trochu hůř naložený, ale teď už je to lepší, mnohem lepší. Už si tady docela zvyká.
Tak k čemu jsou ty provazy? Chtěl vědět Harry. Právě si totiž všiml, že od kmenů nejbližších větších stromů se k místu, kde zády k ním ležel na zemi schoulený dráb, táhnou provazy tlusté jako mladé stromky.
Ty ho musíš držet přivázaného, pípla tiše Hermiona.
No, jo, připustil nešťastně Hagrid. Víš, je to, jak jsem říkal, on si vážně neuvědomuje, jakou má sílu.
Teď už Harry chápal, proč je v téhle části lesa tak podezřele málo jiných živých tvorů.
Tak co vlastně chceš, abychom Harry, Ron a já udělali? Zeptala se znepokojeně Hermiona.
Abyste se o něj starali, zachraptěl Hagrid. Myslím, až tady nebudu.
Harry s Hermionou si vyměnili nešťastný pohled. Harry si byl nepříjemně vědom, že už Hagridovi slíbil, že udělá, co po něm bude chtít.
A co přesně to má znamenat, zajímala se Hermiona.
Žádný krmení nebo něco takového, ujišťoval jí honem Hagrid. Jídlo on si umí sehnat sám, to není problém. Ptáky a vysokou a tak podobně. Takže jídlo ne, on jen potřebuje společnost. Jenom abych věděl, že se ho někdo ujal na místo mě a že se snaží trochu mu pomoct. Něco ho naučit, rozumíte?
Harry na to nic neřekl, jen se otočil a znovu se zadíval na obří postavu, která tu ležela a spala na zemi před nimi. Na rozdíl od Hagrida, který vypadal prostě jako přerostlý člověk, se dráb zdál být jaksi podivně neforemný. V tom, co Harry původně považoval za ohromný mechem porostlý balvan ležící nalevo od velikého kopce hlíny, nyní rozpoznával drápovu hlavu. V poměru k tělu byla mnohem větší než lidská hlava. Měla téměř dokonale kulatý tvar a byla porostlá silnými a kudrnatými hustými vlasy barvy kapradí. Podobně jako u strýce Vernona seděla tahle hlava zjevně přímo na ramenou a nenesl ji žádný, či skoro vůbec žádný krk. A byl na ní vidět boltec velikánského masitého ucha. Rozložitá záda měl dráb zakrytá něčím, co vypadalo jako špinavě zahnědlý plášť, nahrubo sešitý, ze zvířecích kůží, a ve spánku se mu napínala tak, že neumělé švy v kožešinách hrozily prasknutím. Nohy měl obrstločené pod sebou a Harry viděl rozložitá, špinavá, bosá chodidla, velká jako sáně, jež ležela na hlinité lesní půdě jedno na druhém.
Tak ty chceš, abychom ho učili, opakoval dutě Harry. Teď už chápal, co znamenalo Firenzeho varování. Jeho snažení je beznadějné. Měl by od něj raději upustit. Samozřejmě. Ostatní tvorové žijící v zapovězeném lese nepochybně slyšeli Hagridovi bezvýsledné pokusy naučit drápa mluvit zdejší řečí.
Jo, přitakal Hagrid s nadějí hlase. I kdybyste na něj jen občas chvilenku mluvili, počítám totiž, že když bude mít příležitost popovídat si s lidma, tak spíš pochopí, že ho máme všecky doopravdy rádi a chcem, aby tady s námi zůstal.
Harry si vyměnil pohled s Hermionou, která na něj hleděla mezi prsty, jimiž si zakrývala obličej.
Tak nějak myslím, že už by bylo lepší starat se o Norberta, co říkáš?
Prohodil a Hermiona odpověděla velice roztřeseným smíchem.
Uděláte to pro mě teda, vyptával se Hagrid, který jeho poznámku zjevně neslyšel.
No, zaváhal Harry, byl však už vázán svým předchozím slibem. Zkusíme to, Hagride.
Já věděl, že se na tebe můžu spolehnout, Harry, děkoval Hagrid, usmíval se přes závoj slz a znovu si otíral obličej kapesníkem. A taky po vás nechci, abyste sem chodili kdo ví jak často. Vím, že se musíte učit na zkoušky, jen kdybyste sem v tom svým neviditelným plášti zaskočili třeba jednou týdně a trochu s ním pokecali. Tak já ho probudím, jo? Abych vás představil.
Cože? Ne, to ne. Věkla Hermiona a vyskočila. Počkej, Hagride, nebuď ho vážně. Přece nepotřebujeme, Hagrid už však překročil kmen velkého stromu, který před ním ležel, a mířil k drápovi. Když od něj byl asi 3 metry, sebral ze země dlouhou ulomenou větev, konejšivě se na Harryho a Hermionu usmál a pak koncem větve důkladně drápa šťouchl doprostřed zad. Obr zaburácel tak mocně, že se ozvěna jeho řevu nesla celým tichým lesem. Ptáci v korunách stromů nad nimi se s rozčileným cvrikáním zvedli ze svých hnízd a odlétli. Před Harryho a Hermioninýma očima se mezitím sbíral gigantický dráp ze země, která se celá zachvěla, když se o ní opřel jednou velikánskou rukou, aby se zvedl na kolena. Otočil zvědavě hlavu, kdo a proč ho ruší. Dobrý, drápku, zeptal se Hagrid rádoby veselým tónem a o několik kroků ustoupil s dlouhou větví zdviženou před sebe, připraven znovu ho šťouchnout. Pěkně ses vyspal, co říkáš? Harry s Hermionou se stáhli tak daleko, jak to jen šlo, aby přitom nestratili obraz očí. Dráp klečel mezi 2 stromy, které se mu ještě nepodařilo vyvrátit z kořenů. Vzhlédli k jeho neuvěřitelně velkému obličeji, který se v temnotě mítiny vznášel jako šedivý měsíc v úplňku. Když se tak na něj dívali, měli dojem, že snad jeho rysy někdo vytesal do velké kamenné koule. Nos měl silný a beztvarý, ústa skroucená a plná křivě rostlých žlutých zubů velikosti poloviční cihly. Očka, na rozdíl od ostatních obrových rysů, spíš malá, měla vodnatě zelenohnědou barvu a momentálně zůstávala ještě napůl slepená spánkem. Dráp zvedl k očím špinavé ruce a klouby velkými jako kriketové koule důkladně si je promnul a pak se náhle s překvapivou rychlostí a pružností vymrštil na nohy. Ach bože, slyšel Harry vedle sebe vypísknout vyděšenou Hermionu. Stromy kolem nichž byly omotány, opačné konce provazů, poutajících drápova zápěstí a kotníky, zlověstně zapraštily. Jak Hagrid říkal, byl obr vysoký aspoň 5 metrů. Teď se kolem sebe chvíli rozhlížel kalným pohledem, pak natáhl jednu ruku velikosti plážového slunečníku, sebral z horních větví vysoké borovice ptačí hnízdo, otočil je vzhůru nohama a vyrazil ze sebe řev. Byl očividně zklamaný, že v hnízdě nenašel žádného ptáka. Vajíčka se jako granáty řítila k zemi a Hagrid si oběma rukama chránil hlavu. Poslouchej, drápku, zahulákal a opatrně se díval nahoru po dalších padajících vajíčkách. Přived sem pár kamarádů, aby se s tebou seznámili. Vzpomínáš si, jak jsem ti říkal, že možná někoho přivedu. A vzpomínáš, jak jsem říkal, že možná budu muset na pár dnů odjet a nechat je, aby se o tebe postarali. Vzpomínáš, drápku? Dráp však vyrazil jen další bručivý řev. Těžko se dalo soudit, jestli Hagrida poslouchá, nebo jestli vůbec ve zvucích, které Hagrid vydává, rozeznává souvislou řeč. Chopil se teď koruny borovice a přitahoval ji k sobě, zjevně jen proto, aby se přesvědčil, jak daleko se zhoupne, až ji zase pustí. No tak, drápku, tohle to nedělej, zařval Hagrid. Takhle si vyvrátil všechny ty ostatní. A Harry skutečně viděl, jak se v půdě kolem kořenů stromu objevují praskliny. Přived sem ti společnost, hulákal Hagrid. Společnost, vidíš? Koukni se dolů, ty troubo velikej, přived sem ti kamarády. Ne, Hagride, tohle ne, zakvílela Hermiona. Hagrid už však znovu zdvihl větev a důkladně s ní drápa dloubl do kolena. Obr pustil korunu stromu, která se nebezpečně zakymácela, a zasypala Hagrida sprškou borového jehličí. Pak sklopil oči k zemi. Tohle, ukázal Hagrid a přeběhl honem k místu, kde stáli Harry s Hermionou, je Harry drápe, Harry Potter. Možná sem bude chodit a navštěvovat tě, jestli budu muset odejít, rozumíš?
Teprve v tu chvíli si obr všiml Harryho a Hermiony přítomnosti.
Naplnění nesmírnou úzkostí sledovali, jak sklonil velkou kulatou hlavu, aby si je kalnýma očima prohlédl zblízka.
A tohle je Hermiona, vidíš? Hagrid zaváhal, obrátil se k Hermioně a zeptal se, nevadilo by ti, kdyby ti říkal jen Hermi, Hermiono? Takový dlouhý jméno se mu těžko pamatuje.
Ne, vůbec ne, pípla Hermiona.
Tohle je Hermi, drápe, ta sem taky bude chodit a starat se o tebe. Není to báječný? Co říkáš? Máš tady hnedle dva kamarády. Ne, drápe.
Drápova ruka náhle vystřelila jakoby odnikud a hmátla po Hermioně.
Harry ji popadl a otáhl ji pospátku za strom, takže drápova pěst narazila do kmenu, sevřela se však na prázdno.
Seš zlobivej kluk, drápku,
slyšeli ječet Hagrida, zatímco se Hermiona za stromem choulila k Harrymu, třásla se a tiše vzlikala.
Moc zlobivej, tohle se nedě... Au!
Harry opatrně vystrčil hlavu zpoza stromu a spatřil, že Hagrid leží na zádech a rukou se drží za nos. Dráb, který o ně očividně ztratil zájem, se napřímil a znovu k sobě vší silou nakláněl kmen borovice.
Tak fajn, zahuhňal Hagrid, zvedal se, jednou rukou si tiskl krvácející nos a v druhé pevně svíral kuši. No, tak tohle je dráb, teď už se teda znáte a až se tu objevíte příště, bude vědět, kdo jste, jo? Takže
vzhlédl k drápovi, který k sobě teď borovici přitahoval s výrazem nezúčastněného potěšení v balvanovité tváři. Kořeny praštěly, jak je vytrhával ze země.
No, řekl bych, že pro dnešek by to stačilo, poznamenal Hagrid, takže asi bychom se měli vrátit, co?
Harry s Hermionou přikývli. Hagrid si znovu hodil kuši na rameno a zamířil mezi stromy nazpátek. Pořád ještě si mačkal krvácející nos. Chvíli nikdo nepromluvil, dokonce ani tehdy, když zaslechli vzdálené zapraštění, které svědčilo o tom, že dráb konečně borovici vyvrátil. Hermionin pobledlý obličej se stáhl v odhodlanou grimasu. Harryho nenapadlo nic, co by dokázal říct nahlas.
Co se pro všechno na světě stane, až někdo zjistí, že Hagrid schovává v zapovězeném lese drápa? A tomu ještě ke všemu slíbil, že budou s Ronem a Hermionou pokračovat v jeho naprosto nesmyslné snaze obra zcivilizovat. Jak si jen Hagrid i při své neobyčejné schopnosti namlouvat si, že všechny zubaté příšery jsou roztomile neškodné, mohl myslet, že se dráb někdy dokáže normálně stýkat s lidmi.
Počkejte,
ozval se z ničeho nic ve chvíli, kdy se za ním prodírali houštím propleteného truskavce. Stoulce na rameni vytáhl šíp a založil ho do kuše. Harry i Hermiona zvedli hůlky. Teď, když se zastavili, také slyšeli, že se na blízku něco hýbe.
A kruci, zaklel tiše Hagrid. Mám dojem, že jsme ti říkali, Hagride, ozval se hluboký mužský hlas, že tu už nejsi vítán.
Chviličku se zdálo, že k ním skvrnitým zeleným polosvětlem připlouvá nahý mužský trup. Pak spatřili, že v pase plynule přechází v kaštanově hnědé koňské tělo.
Kentaur, který se před nimi objevil, měl hrdý obličej s výraznými lícními kostmi a dlouhé černé vlasy. Stejně jako Hagrid byl ozbrojený. Přes rameno měl přehozený dlouhý luk a toulec plný šípů. Nazdárek, Magoriane, pozdravil ho obezřetně Hagrid. Stromy za kentaurem zašustily a vynořilo se z nich 4 nebo 5 dalších kentaurů. V jednom z nich, co měl černou srst a plnou vous, poznal Harry Baina. S ním se setkal téměř před 4 lety, v onu noc, kdy se seznámil s Firenzem. Bane nedal ničím najevo, že už Harry ho někdy viděl. No vidám, poznamenal ošklivým tónem a okamžitě se otočil k Magorianovi. Myslím, že jsme se dohodli, co uděláme, jestli se tenhle člověk ještě někdy objeví v našem lese. Takže teď je ze mě tenhle člověk, jo? Vyhrkl podrážděně Hagrid. Jenom proto, že jsem vás všecky zarazil, abyste se nedopustili vraždy. Neměl ses mezi nás plést, Hagride, napomenul ho Magorian. Naše zvyky nejsou jako vaše a naše zákony také ne. Firenze nás zradil a znectil. To teda nevím, jak jste na tohle přišli, namítl Neverle Hagrid. Neudělal nic jinýho, než že pomohl Albusu Brumbálovi. Firenze se nechal najmout k lidem do otroctví, prohlásil šedivý kentaur s nemilosrdnou tváří zbrázděnou hlubokými vrázkami.
Jo, do otroctví, vyprskl kousavě Hagrid. Prokázal jen Brumbálovi laskavost, roznáší mezi lidmi naše vědomosti a naše tajemství, poznamenal klidně Magorian. Po takovém ostudném jednání už se nemůže vrátit. Když to říkáš, pokrčil rameny Hagrid, osobně si ale myslím, že děláte obrovskou chybu. To ty také, člověče, skočil mu do řeči Bane. Když se vracíš do našeho lesa, přestože jsme tě varovali. Tak moment, odsekl Hagrid, a dobře mě poslouchejte. Nechci už nic slyšet o vašem lese, kdybyste teda byli tak laskaví. Nemáte co rozhodovat o tom, kdo sem smí a nesmí chodit. Ty ovšem také ne, Hagride, doplnil ho uhlazeně Magorian. Dneska tě nechám jít, protože tě doprovázejí tvoji mladí. Žádní jeho mladí, přerušil ho pohrdlivě Bane. Jsou to studenti, Magoriane, studenti z té školy. Nejspíš už se jim dostalo potěšení, že je učí ten zráce Firenze. Na tom nesejde, usoudil klidně Magorian. Vraždit mláďata je vždy strašlivý zločin a my nevinným neubližujeme. Dnes si jdi, Hagride. Od nynějška se však těmto místům vyhýbej. Přátelství kentaurů si zmarnil, když si napomohl zráci Firenzemu k útěku. Nenechám se z lesa vyhnat bandou starých mesků, jako jste vy, rozčiloval se hlasitě Hagrid. Hagride, pojďme, žadonila Hermiona pisklavým vyděšeným hláskem, zatímco Bane i šedivý kentaur rozzuřeně zadupali. Pojďme pryč, prosím, pojďme pryč. Hagrid postoupil o krok vpřed, kuši ale držel pořád zdviženou a oči výhružně upíral na Magoriana. Víme, koho tu v lese ukrýváš, Hagride, zavolal za nimi Magorian, když se kentauři neslyšně ztráceli z dohledu. A nebudeme ho tady už dlouho trpět. Hagrid se otočil, vypadal, že chce vyrazit rovnou za Magorianem. Budete ho tady trpět tak dlouho, jak dlouho bude chtít zůstat. Je to zrovna tak jeho les jako váš, zakřičel, zatímco se Harry s Hermionou vší silou opřeli do jeho spratkové vesty
a snažili se ho postrčit k odchodu. Stále ještě celý zamračený k ním schlédl a když viděl, jak se namáhají, jeho rozlobený šklep vystřídal výraz mírného překvapení. Očividně vůbec necítil, že do něho strkali. Klídek vy dva, řekl, otočil se a vyrazil tak rychle, že za ním udýchaně klopítali.
Zatracený starý mesci, co říkáte?
Hagride, lapala Hermiona po dechu a vyhýbala se kopřivovému houští, jímž prošli cestou sem. Jestli kentauři nechtějí, aby lidé chodili do lesa, sotva sem budeme s Herim moct...
Ale slyšeli jste přece, co říkali,
mávl nad tím rukou Hagrid.
Mláďatům, teda chci říct, dětskám by oni neublížili. A každopádně nemůžem dovolit, aby nám tadleta cháska poroučela.
Za pokus to stálo, pošeptal Harry Hermioně, která se tvářila sklíčeně. Konečně se znovu dostali na cestu a po dalších 10 minutách začali stromy řídnout, takže před sebou opět viděli pruhy jasně modré oblohy a zdáli k ním dolehly nezaměnitelné zvuky jásání a povzbuzování.
Že by to byl další gól,
zeptal se Hagrid a zůstal stát skrytý za stromy, když se před nimi objevilo fanfrpálové hřiště.
Nebo myslíte, že už je po zápase?
To nevím, odpověděla nešťastně Hermiona. Harry viděl, že vypadá zbědovaně. Vlasy měla plné listí a drobných větviček, hábit na několika místech natržený a obličej i ruce měla poseté nesčetnými škrábanci. Bylo mu jasné, že sám nevypadá o nic líp.
Teda řekl bych, že to skončilo,
usoudil Hagrid, který stále ještě s přimhouřenýma očima hleděl k hřišti.
Koukněte, lidi už odcházejí. Když si pospíšíte, můžete se mezi ně zamíchat a nikdo si nevšimne, že jste tam nebyli.
Dobrý nápad, přitakal Harry. Tak jo, zatím ahoj, Hagride.
Já tomu nevěřím.
Ozvala se Hermiona nesmírně třaslavým hláskem, jakmile zmizeli z Hagridova doslechu. Prostě tomu nevěřím. Vážně tomu nevěřím.
Jen klid, utěšoval jí Harry.
Jen klid, opakovala po něm jako v horečce. Obr, obr v zapovězeném lese. A my ho máme naučit mluvit. Samozřejmě za předpokladu, že se cestou tam i zpátky dokážeme vyhnout stádu smrtelně nebezpečných kentaurů. Já tomu nevěřím. Zatím přece nemusíme nic dělat. Pokoušel se jí tichým hlasem uklidnit Harry, když se připojili k proudu nadšeně tlachajících mrzimorských mířících zpět k hradu. Nechce po nás hned, abychom něco dělali, ale až dostane padáka, a to se třeba vůbec nestane.
Ne, prosím tě, nech toho, Harry.
Rozkřikla se vztekle Hermiona a zastavila se, takže ti, kdo šli za ní, se jí sotva stačili na poslední chvíli vyhnout. Samozřejmě, že dostane padáka. A máme-li být upřímná po tom, co jsme zrovna viděli, kdo by to mohl mít Umbridgeové za zlé. Oba na okamžik zmlkli. Harry na Hermionu zlostně zahlížel a její oči se pomalu zalévaly slzami.
To snad nemyslíš vážně,
špitl tiše.
No, tak dobře nemyslím.
Přikývla a zlostně si otřela oči. Proč si ale musí pořád takhle komplikovat život? A nám taky.
Já nevím.
Weasley je náš král, Weasley je náš král, ten umí hrát fanfrpál, Weasley je náš král.
Taky bych byla ráda, kdyby přestali s tou pitomou písničkou,
dodala sklesle. Copak toho posmívání ještě nemají dost? Po svažujícím se trávníku k ním od hřiště mířila vzedmutá vlna studentů.
Pojď prosím tě dovnitř, ať nás tu nestihnou ti pitomci ze Zmiozelu,
zabručila Hermiona.
K vítězství nás vede dál, chytí každý camrál,
Nebel vírem zní chorál, Weasley je náš král.
Hermiono, řekl pomalu Harry.
Píseň sílila, nevycházela však z hrdel zelenostříbrně oděných zmiozelských, ale z mnohahlavého rudozlatého davu, který pomalu postupoval k hradu a na ramenou nesl a předával si: Weasley je náš král, Weasley je náš král, ten umí hrát fanfrpál, Weasley je náš král.
Ne,
zašeptala užasle Hermiona.
Jo,
zaječel Harry.
Harry, Hermiono,
hulákal Ron, mával nad hlavou stříbrným fanfrpálovým pohárem a vypadal jako úplně smyslu zbavený.
Dokázali jsme to, vyhráli jsme.
Když ho nesli kolem, oba na něj šťastně zírali. U hlavní hradní brány se vytvořila skrumáž, při které Ronovi dost ošklivě uhodili hlavou o horní překlad. Nikdo ho však zřejmě nechtěl postavit na zem. Za neustávajícího zpěvu se dav protlačil do vstupní síně a zmizel Harrymu a Hermioně, kteří ho s širokým úsměvem sledovali z očí. Oba zůstali stát, dokud v dáli nedozněla ozvěna posledních tónů popěvku Weasley je náš král. Pak se obrátili k sobě a jejich úsměvy pohasly. Necháme si tu novinku až na zítřek, co říkáš? Navrhl Harry.
Ano,
klidně, přikývla unaveně Hermiona. Já na to nijak nespěchám. Společně stoupali po schodišti vzhůru. V hlavní bráně se ještě bezděčně ohlédli k zapovězenému lesu. Harry si nebyl jistý, jestli nešlo jen o výplod jeho fantazie, ale zdálo se mu, že se v dáli nad koruny stromů náhle vzneslo malé hejno ptáků, jako kdyby strom, na kterém hnízdili, někdo právě vyvrátil z kořenů.